Նա գնաց, բայց չեխը երկար չմնաց մենակ։ Հարևան սենյակից նրա առաջ վազեց Սեցեխովնան, և Գլավան թեպետ դեռ ուշքի չէր եկել տանջալի ճանապարհորդությունից, նրան տեսնելուն պես իսկույն ամեն ինչ մոռացավ, և կրծքին սեղմելով սկսեց համբույրներ տեղալ նրա աչքերին, հայտերին, շուրթերին, ասես դրանից դեռ շատ առաջ ասել էր նրան այն ամենը, ինչ ընդունված է ասել աղջկան, նրան համբուրելուց առաջ։ Եվ գուցե թե իսկապես այդ ամենը նա հոգու խորքում ասել էր նրան ճանապարհորդության ժամանակ, որովհետև համբուրում էր անվերջ, կրծքին սեղմելով այնպիսի ուժով, որ աղջկա շունչը կտրվում էր։ Սեցեխովնան չէր պաշտպանվում, սկզբում զարմանքից, իսկ հետո արդեն ուժասպառվելուց երևի գետնին կընկներ, եթե նրան բռնած չլինեին այնպիսի ուժեղ ձեռքեր։ Այդ ժամանակ սանդուղքի վրա քայլեր լսվեցին, և վազևազ ներս ընկավ Քսենց Կալեբը։ Չեխն ու աղջիկը հետ փախան իրարից, իսկ Քսենց Կալեբը սկսեց հարցեր տեղալ չեխի գլխին, որոնց նա պատասխանում էր դժվարությամբ, որովհետև դեռ չէր կարողացել շունչը հավաքել։ Բայց Քսենցը դա վերագրեց նրա հոգնածությանը, իմանալով, որ իրոք Դանուսիային գտել ու խլել են, իսկ նրա դահճին սպիխով են բերել, Քսենցը ծունկ չոքեց, որպեսզի գոհունակություն հայտնի Աստծուն։ Մինչ այդ արյունը Գլավայի երակներում մի փոքր հանգստացավ, և երբ Քսենցը վեր կացավ, նա արդեն ի վիճակի էր կրկնելու իր պատմությունը, թե ինչպես են գտել ու ազատել Դանուսիային։ «Աստված նրա համար չի փրկել նրան, որ միտքը թողնի պխտորված», ասաց Քսենցը ամբողջ պատմությունը լսելուց հետո։ «Հյուրանդը իր սուրբ ձեռքերը կդնի նրա վրա, և մի աղոթքով կվերադարձնի նրա առողջությունն էլ, բանականությունն էլ»։ «Ասպետ Հյուրանդը»՝ զարմանքով հարցրեց չեխը։ «Նա ունի այդպիսի ուժ. միթե նա կենդանության ժամանակ սրբացել է»։ «Աստծո առաջ նա արդեն կենդանության ժամանակ սուրբ է, իսկ երբ կվախճանվի, մարդկանց համար երկնքում մի նահատակ հովանավոր էլ կավելանա»։ «Բայց դուք, արժանապատիվ հայր, ասացիք, որ նա ձեռքերը կդնի իր դստեր վրա. միթե նրա աջ ձեռքը նորից բուսել է»։ «Հիշում եմ, որ դուք այդ խնդրում էիք Հիսուս Քրիստոսից»։ «Ես ասացի ձեռքեր, ինչպես սովորաբար ասում են», պատասխանեց Քսենցը։ «Բայց Աստծո ողորմածությամբ մեկ ձեռքն էլ բավական է»։ «Հասկանալի է», համաձայնեց Գլավան, բայց նրա ձայնի մեջ մի որոշի աստափություն էր զգացվում։ Նա հույս ուներ, թե իսկական հրաշք է տեսնելու։ Հետագա խոսակցությունն ընդհատվեց Յագենկայի գալու պատճառով։ «Ես զգուշությամբ նրան հաղորդեցի նորությունը», ասաց նա, «որպեսզի անակնկալ ուրախությունը չսպանի նրան»։ Բայց նա իսկույն խաչաձև փռվեց գետնին և սկսեց աղոթել։ «Նա առանց այդ էլ ամբողջ գիշերներ այդպես փռված է լինում, իսկ այսօր արդեն մինչև առավոտ էլ չի վերկենա», ասաց Քսենց Կալեբը։ Այդպես էլ եղավ։ Մի քանի անգամ նայեցին հյուրանդի սենյակը, և ամեն անգամ նրան գտան աղոթքի մեջ խորասուզված։ Միայն հաջորդ օրվա առավոտյան, երբ Յագենկան նորից նրա սենյակը մտավ, նա նշանով հասկացրեց, որ ուզում է տեսնել Գլավային ու Գերում։ Զիգֆրիդին ձեռքերը կրծքին խաչաձև կապկպած դուրս բերին նկուղից, և բոլորը Տոլիմայի հետ միասին գնացին ծերունու մոտ։ Առաջին րոպեին չեխը հյուրանդին կարգին տեսնել չկարողացավ։ Օրն անպամած էր, թուղպը պատել էր ամբողջ երկինքը, և փոթորիկ էր սպասվում, իսկ թաղանթապատ լուսամուտներից աղոտ լույս էր թափանցում։ Բայց երբ Գլավայի սուր աչքերը կիսախավարին վարժվեցին, նա ծերունուն դժվարությամբ ճանաչեց։ Հյուրանդը ավելի էր նիհարել ու կուչ եկել։ Վիթխարի մարդը դարձել էր մի վիթխարի կմախք։ Նրա դեմքն այնքան գունատ էր, որ գրեթե չէր տարբերվում կաթնանման ճերմակ մազերից ու մորուքից։ Իսկ երբ նա թեթևակի հենվելով բազմոցի թևին կոպերը փակեց գլավային թված թե նա մեռած է։ Բազմոցի կողքին դրված էր մի սեղան, վրան մի խաչ, մի փարչ ջուր, մի սև հաց, որի մեջ մի փոքրիկ սուր էր խրված։ Բացի հացից ու ջրից հյուրանդը վաղուց ուրիշ սնունդ չէր ընդունում։ Նրա հագուստը կոշտ մազից կործված մի բան էր, որ նա կրում էր մերկ մարմնի վրա, իսկ գոտու տեղ ծառայում էր ծղոտից հյուսված մի պարան։ Շչիտնոյի գերությունից վերադառնալուց հետո այդպես էր ապրում Սպիխովի ասպետը, որ դեռ նորերս հարուստ էր ու ահեղ։ Ներս մտնողների քայլերը լսելով, նա ոտքով մի կողմ հրեց ձեռնասուն գայլը, որ նրա բոբիկ ոտքերն էր տաքացնում, և ինքը հետ ընկավ։ Այդ պահին նա չեխին ավելի շատ հանգուցյալ էր հիշեցնում։ Հասավ սպասում իր օպեն։ Բոլորը կարծում էին, թե հիմա նշան կանի, որ որևէ մեկը սկսի խոսել։ Բայց նա նստած էր անշարժ, գունատ, խաղաղ, շրթունքները կիսաբաց, ասես իսկապես սուզված էր հավիտենական քնի մեջ։
«Գլավան այստեղ է»,
վերջապես իր քնքուշ ձայնով ասաց Յակենկան։ «Ուզում եք լսել նրան»։ Յուրանդը գլխով համաձայնության նշան արեց, և չեխը երրորդ անգամ սկսեց իր պատմությունը։ Նա համառոտակի հիշատակեց Գոթեսվերդերի մոտ գերմանացիների հետ ունեցած ճակատամարտը, պատմեց Արնոլդ ֆոն Բադենի հետ մղած պայքարի և Դանուսիային ազատելու մասին, սակայն չցանկանալով մռայլել ծերունի մարտիրոսի ուրախությունը և նոր տանջանքներ պատճառել նրան, նա չասաց, որ երկար գերության ու զրկանքների պատճառով Դանուսիայի միտքը պխտորվել է։ Բայց քանի որ անասելի ատում էր խաչակիրներին և ուզում էր, որ Զիգֆրիդը անողոք պատիժ կրի, նա չթաքցրեց, որ Դանուսյան սոսկալի սարսափահար է արված, հյուծված է ու հիվանդ, որ նրա հետ երևում է շատ դաժան են վարվել, և եթե էլի մի քիչ մնար այդ զարհուրելի մարդկանց ձեռքում, հավանորեն կթորշոմեր ու կկորչեր, ինչպես ոտքի տակ տրորված ծաղիկ։ Այս մռայլ պատմության հետ լսվում էր վերահաս փոթորկի դղիրդը։ Բրոնզագույն ամպերը կուտակվում էին Սպիխովի վրա։ Յուրանդը չեխի պատմությունը լսում էր անշարժ քարացած, և ներկա գտնվողներին թվում էր, թե նա սուզված է քնի մեջ։ Բայց նա ամեն ինչ լսում էր ու հասկանում։ Երբ գլավան սկսեց խոսել Դանուսիայի կրած տանջանքների մասին, ծեր ասպետի դատարկ ակնախորոչներից երկու կաթիլ արցուն գլորվեցին նրա այտերի վրայով։ Մարդուն հատուկ բոլոր զգացմունքներից նրա մեջ մնացել էր միայն մեկը՝ հայրական սերը։ Հետո նրա կապտած շերտունքները սկսեցին աղոտք շշնջալ։ Դուրս է դղրդում էին դեռևս հեռավոր շանթի որոտները, և կայծակի բռնկումները երբեմն լուսավորում էին պատուհանները։ Յուրանդը երկար ժամանակ աղոթում էր, և արցունքները գլորվում էին նրա ճերմակ մորուքի վրա։ Տիրեց երկար լռություն, որը ի վերջո ճնշող դարձավ ներկա եղողների համար, և նրանք չգիտեին, թե ինչ անեն։ Ծերունի Տոլիման, Յուրանդի աջ թևը, նրա ընկերը բոլոր ճակատամարտերում և Սպիխովի գլխավոր պահապանը վերջապես լռությունը խզեց։
«Տեր իմ, ձեր առաջ կանգնած է այն հրեշը, այն արնախումը, որ տանջել է ձեզ և ձեր աղջկան. մի նշանով հասկացրեք, թե ինչ անեմ նրան, ինչպիսի պատիժ տամ»։
Այս խոսքի վրա Յուրանդի դեմքը պայծառացավ, և նա գլխով արեց, որ գերուն մոտ բերեն իրեն։ Երկու ծառա իսկույն բռնեցին գերմանացու ուսերից և մոտեցրին նրան։ Ծերունին ձեռքը մեկնեց և սկզբում շոշափեց Զիգֆրիդի դեմքը, ասես ցանկանալով հիշել կամ վերջին անգամ մտքում տպավորել նրա դիմագծերը։ Ապա ձեռքերն իջեցրեց խաչակրի կրծքին, շոշափեց կրծքին կապկպված նրա ձեռքերը, ձեռքը դիպցրեց պարանին, և նորից աչքերը փակելով գլուխը կախկցեց։ Ներկա գտնվողները կարծում էին, թե նա իր մտքերն է ժողովում, բայց դա երկար չտևեց։ Նա ուշքի եկավ և ձերքը մեկնեց դեպի արջևը դրած հացը, որի մեջ կարճ սուսերն էր խրված։ Այս տեսնելով Յագենկան, Չեխը, նույնիսկ ծերունի Տոլիման ու ծառաները, շունչներն իրենց պահեցին։ Պատիժը հարյուրապատիկ արժանի էր, վրեժը արդար, բայց նրանց սիրտը ցնցվեց այն մտքից, որ այդ կիսակենթան ծերունին շոշափելով պիտի մորթի կապ կպված գերուն։ Յուրան դանակի մեջտեղից բռնած, ցուցամատը մեկնեց դեպի նրա սայրը, որպեսզի իմանա, թե ինչի է դիպչում, և սկսեց կտրտել խաչակրի ձեռքերի կապերը։ Բոլորը զարմանք կտրեցին։ Հասկանալով նրա մտադրությունը, ոչ մեկը չէր ուզում հավատալ իր աչքերին։ Այդ արդեն չափից ավելի էր։ Առաջինը տրտնջալ սկսեց Գլավան, ապա Տոլիման և մյուս ծառաները։ Միայն քսենց Կալեբն էր, որ անզուսպ հեկեկանքից բեկ-բեկվող ձայնով հարցրեց.
«Եղբայր Յուրանդ, ինչ ես ուզում անել? Միթե ուզում ես ազատություն պարգևել գերուն»։
«Այո», գլխի շարժումով պատասխանեց Յուրանդը։
«Դու ուզում ես, որ նա այստեղից գնա առանց վրեժի ու պատժի»։
«Այո»։ Զայրույթի տրտունջը ավելի ուժեղացավ, բայց քսենց Կալեբը, ցանկանալով, որ գթասրտության այդ չտեսնված երևույթը իրականանա, դարձավ դժգոհողներին ու գոչեց.
«Ով կհամարձակվի հակառակել սրբին»։ «Ծունկ չոքեցեք»։
Եվ ինքը ծունկ չոքելով սկսեց աղոթել։ Երբ արտասանում էր, «Եվ թող մեզ սպարտի մեր, որպես և մեկ թողում քմերոց պարտապանած» խոսքերը, նրա աչքերը դարձան Յուրանդին, որի դեմքը շողում էր։ Նույնիսկ մշտական մարտերում կոփված ծերունի Տոլիման Յուրանդի ծնկները գրկեց և ասաց.
«Տեր իմ, եթե ձեր կամքը պիտի կատարվի, ուրեմն հարկավոր է գերուն ուղեկցել մինչև սահմանը»։
«Այո», գլխով արավ Յուրանդը։ Կայծակն ավելի ու ավելի հաճախ էր լուսավորում պատուհանները։ Փոթորիկը մոտենում էր։